Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėsite katechizės laidą Sutaikinimo sakramentas – tiesioginis Dievo prisilietimas prie tavo širdies. Kalbės brolis Dominikonas Pijus Eglinas, įrašas iš Nacionalinio Dievo gailestingumo kongreso.
Norėčiau pradėti nuo namų darbų. Kiekvienas geras mokytas turi užduoti namų darbus. Tai namų darbams užduodu. Prisiminkit, apreiškimas apaštalui Jonui, 3:20. Šitą eilutę būtinai prisiminkit, kad ir kur bebūtumėt, jinai yra tiesiog raktas į Dievo ir žmogaus santykį. Niekada nepamirškit apreiškimas Jonui 3:20. 3:20. Kaip jinai skamba? Ogi skamba. Jėzus sako, aš stoviu prie durų ir beldžiu. O aš todėl sakau, išmokit šitą eilutę atmintinai. Aš stoviu prie durų ir beldžiu. Nekart įvairias sudėtingas situacijas šitą eilutę jums išspręs. Ir tai yra Dievo žodis. O Dievo žodis, kada jisai kalba ne šiaip gražius dalykus. Jisai kalba gražiai, bet labai aiškiai informaciją į gyvenimą. Jėzus sako, aš stoviu prie durų ir beldžiu. Va ir paskui bus tesinys, jau mūsų tesinys. Kas atvers duris? Aš pas tau žeisiu ir vakarieniausiu su juo. Tokia yra Dievo pozicija, kurią išsako Jėzus. Ir dar kas yra svarbu, jisai stovi prie kiekvieno žmogaus durų. Absoliučiai kiekvieno žmogaus gyvenančio šitam pasaulį, Jėzus sako, aš stoviu prie to žmogaus durų ir beldžiu. Ir tai yra svarbi žinia. Ir kokiu būdu pabeldžia Jėzus? Taip, kiekvienam savitu. Aš manau, jūs daug kartų girdėjote tą legendinį pasakojimą apie jauną kunigą. Bet jis nors ir labai girdėtas, bet labai charakteringas. Sako, jaunas kunigas, kada buvo pošventintas, jam reikėjo pirmą kartą laikyti mišes savarankiškai. Sekmadienį rytinės mišios, o tu vargė visas išsigandęs, kaip čia dabar neužsikirst. Ant lapelio susirašė visą pamokslą, lei paskutinio žodžio, nu žinai, sako, streso būsenai susimaišysi. Susirašė visą pamokslą, dėl visako pirmo lapo apačioj užsirašė versti kitą lapą. Nu žinai, kad susijaudinės, kad nesusimaišytų. Drebančiam rankom išėjo prie altoriaus, viską, nu gerai, užlipo į sakyklą ar ne, ten parapiniai bažnyčiai, skaito nuo širdžiai tą pamokslą, žinai, nu tai žinai, žmonės, kas ten snaudžia, kas nusikrapšto, nu žinai, iš skaitimo, nu kiek tu ten gali džiaugtis, žinai. Ir staiga, žiūri, per vidurį pamokslo vienas vyras, kad pradėjo verkti, bet taip tiesiog, žinai, nu gerai, tas užbaigė pamokslą, viską užbaigė mišes. Nu ir po mišių galvoj, palauk, reikia to žmogus paklausti. Susiranda tą vyrą, kuris ten, žinai, apsiverkęs visas meldžias ten prie Jėzaus širdies paveikslo. Sako, atsiprašau, aš mačiau, kad jūs per mano pamokslą taip susigraudinot. O tai kuri vieta jums labiausiai įstrigo? Tar tas vyras sako, kunigė, kai jūs pasakėt versti kitą lapą, aš supratau, kad man reikia keisti gyvenimą. Tai va, mes, pamokslininkai, visada, pavyzdžiui, seminarijai, dar kur nors, va, dalinamės va tą patirtim tokia, va, ir tą pasakojimą būtinai pasakojam klerikam su tą mintim, kad viešpats jisai prisiliečia prie žmogaus. Prisiliečia tokiu būdu, kad visų pirma sako, aš stoviu prie durų ir beldžiu. Kokiu būdu pabeldžia? Kiekvienam iš jūsų pabeldžia asmeniškai. Va, pavyzdžiui, visiškai neįtema, o pasirodo, tai buvo viešpaties beldimas. Kaip keist gyvenimą? Pradėti reikėtų nuo atgailos. Atgaila iškart krenta į akis visose Jėzaus mokymuose. Taip žmogus yra pajėgus atlikti atgailą savo prigimtinėmis jėgomis iš žmogiškų paskatų. Tačiau žvelgiant į atgailą kaip antgamtinį pasireiškimą, žvelgiant į atgailą kaip tą procesą, kur Jėzus sako, gimti iš aukšto, gimti iš aukštybių, žmogaus prigimties tada čia jau nebeužtenka. Tai geras įprotis arba dorybė, šiuo atveju atgailos dorybė, turi būti ne vien išugdyta, įgauta kokiomis nors dvasinėmis praktikomis, ji turi būti taip pat ir antgamtinė, o tai reiškia Dievo dovana, o tai reiškia Dievo prisilietimas ant gamtiniu būdu prie to gamtinio žmogaus. Tridento visuotinis bažnyčios susirinkimas suformulavo, kad būtina, kad šventoji dvasia prisiliestų prie žmogaus. Būtina šventosios dvasios pagalba, norint atlikti atgailą, kuri yra išteisinimo malonės sąlyga. Susirinkimas taip pat moko apie 5 laiptus ant gamtinės prigimties, kurią neša atgailos malonė. Tai pirmas laiptas yra Dievo gailestingumo aktas. Antrasis laiptas yra tikėjimo aktas. Trečiasis laiptas yra Dievo baimės aktas. Ketvirtasis laiptas yra vilties aktas. Ir galiausiai 5 laiptas yra meilės aktas. Va tais 5 laiptais lipdami mes pasiekiam atsivertimą, išlaisvinimą, nuvalymą, išganimą. Esam išgelbėti. Būtent ant gamtinės atgailos dorybės įtakoje žmogus tampa kvalifikuotu gailėtis padarytų nuodėmių dėl to, kad jos yra Dievo įžeidimas. Kitaip tariant, teisingai atgailos dorybei būtina pozicija, kad nuodėmė yra Dievo įžeidimas. Ir ne vien tik negražus, nemoralus, neetiškas poelgis ar panašiai. Su šia laikysena būtinai susijęs noras pasitaisyti. Kitaip tariant, atgailos dorybė yra antgamtinė dorybė, kurios dėka žmogus tampa pajėgus gailėtis padarytų nuodėmių kaip Dievo įžeidimo su siekiu pasitaisyti. Atgaila suprasta kaip sakramentas, sakramentiniu būdu atbaigia atgailos malonės antgamtinės apraiškas. Tai atgailos susitaikinimo sakramentas. Tai yra tai, kuriame krikščionis atlieka sakramentinę atgailą. Tai va, šis sakramentas turi ilgą istoriją. Iš pradžių bažnyčia į atgailą žvelgė labai nedrąsiai. Ir tai buvo suprantama, nes tai buvo laikai, kai žmonės būdavo išlaisvinami iš nuodėmės ir atsisakydavo senojo gyvenimo būdo, būdami suaugę žmonės. Subrendę, sąmoningi, taigi jie priimdavo krikštą ir tai būdavo prielaida, kad ankstesnysis gyvenimo būdas galutinai liko už savęs. Kad jie tą ankstesnį gyvenimo būdą paliko už savęs. Va tai buvo idealistiškai matoma, kad jeigu žmogus suaugęs įtikėjo viešpatį Jėzų, priėmė jį į savo gyvenimą, nu tai neįmanoma, kad jisai vėl atkristų į kokias nors nuodėmes. Nu juk tai yra taip niekinga, taip gėdinga, negi verta pamesti viešpatį, pamesti tą malonę, kurią savo atsivertimu gavai dėl kažkokių kvailų nuodėmių, eiktų. Tai pirmoji bažnyčia net nedrįso galvoti apie atgailą. Tačiau realybė, tai yra reali tiesa apie žmogų, dėja yra kitokia. Todėl pamažu pradėta koncentruotis į sunkiausių nuodėmių atleidimą. Tokių kaip, pavyzdžiui, atkritimas nuo tikėjimo. Prisiminkit, tai buvo persekiojimo laikai. Taigi viena iš sunkiausių nuodėmių, kur buvo tiesiog atkritimas nuo tikėjimo, o ypač va tam pavojaus akivaizdoj, išsigast, bėgt stabų garbint. Nu, tai buvo kažkas baisaus. Tai va, ankstyvoji bažnyčia todėl pradėjo atleisti nuodėmes, kurios yra sunkiausios. Pavyzdžiui, atkritimas nuo tikėjimo, pavyzdžiui, žmogžudystė, arba, pavyzdžiui, svetimoteriavimas. Pamažu augo suvokimas, laikui bėgant bažnyčioje, kad už tokias nuodėmes reikia gauti atleidimą. Ir va čia yra svarbu, kad gauti atleidimą ne vien tik mirties patale, kad užsitikrint kelią į dangų, bet tiesiog kasdieninėme gyvenime gyvenimo bėgyje. Ir ypač vienuolinių bendruomenių dėka atgailos sakramentas pradėta vertinti kaip dvasinio gyvenimo sąlyga. Tai šiai dienai yra paplitusi praktika, eiti iš pažinties kas mėnesį. Ir tai yra susiję su pirmųjų mėnesio penktadienių pamaldumu. Kaip žinot, pirmasis mėnesio penktadienis yra senovinė praktika, kad prašant laimingos mirties malonės. Aš suprantu, kad tai gali skambėti keistai, bet turime mintį. Pirmąjį mėnesio penktadienį prašom laimingos mirties malonės ir tame įeina. Viešpatie, neleisk man išeiti šio pasaulio su akmenimis ant dušios. Neleisk išeiti šito pasaulio staiga, neatsiteisus, neatsiprašius, neatsilyginus, nesusitaikius. Viešpatie, duok malonę laimingai man numirti. Va pirmas mėnesio penktadienis. Ir pramatyta yra, kad pirmą mėnesio penktadienį va šitos praktikos apimti žmogus eina iš pažinties ir priima komuniją. Tai iš ten pamažu išsivystė praktika kiekvieną mėnesį, kartą per mėnesį eiti iš pažinties. Tačiau paraleliai su šia praktika individuali iš pažintis išgyvena nemenka krizė pasaulyje šiandien. Nes atsiranda tendencija ją pakeisti visuotinę išpažintimi ir išrišimu be individualaus nuodėmių atleidimo, kurį bažnyčia vis tik pabrėžia kaip būtina, norint gauti sunkių nuodėmių atleidimą. Asmeniškai sakyčiau, kad nėra geresnės priemonės pasiruošti buvimui Dievo akivaizdoje. Ir šiuo atveju, pavyzdžiui, grinai iš psichologinio požiūrio, nėra geresnės priemonės, kaip individuali išpažintis atliekama prieš konkretų žmogų kunigą. Tikintieji, tikinčiųjų bendruomenė, tai reiškia bažnyčia, atpažįsta Dievo pramatymą patikėti žmogui nuodėmių atleidime ir trokšta optimaliai prisidėti, realizuojant šitą Dievo sumanimą. Iš čia kaip tik ir kyla tos sąlygos, taisyklės, kurios yra įvardintos liturginėse apeigose arba bažnytinėje teisėje. Jos skirtos tam, kad optimizuoti, kad pasitarnautų kuo geriau, realizuojant va šitą Dievo pavedimą. Dievas patikėjo žmogui nuodėmių atleidime. Tai bažnyčia kaip bendruomenė, kaip tikinčiųjų bendruomenė, tiesiog per šimtmečius, konkrečiau per tūkstantmečius, bando kaip atrast va tą teisingiausią būdą, kad tai būtų labiausiai optimizuota, kad žmogus iš tikrųjų galėtų būti paliestas paties viešpaties Dievo. Tai kada mes kalbam apie išpažinti vaikams, tai aš, žinai, kaip vaikams papasakot apie išpažinti. Apie tą susitaikinimo sakramentą, Dievo gailestingumą, tai pasakojam labai paprastai vaikiškai. Pirmiausia, prisiminkit krikštą. Krikštas yra pirmasis ir pirminis atgailos sakramentas. Kitaip tariant, krikštas nuplauna visas žmogaus nuodėmes. Žmogus tampa tyras. Vaikam, kada pasakoji, tai sakoma, Dievas per krikštą, va mūsų širdy, tarytum koks molinis bliudelis įdėtas mūsų sieloj. Tai Dievas per krikštą paima tą bliudelį, išplauna ir tu tampi švarus. Į tą tavo sielą, vai tą bliudelį Dievo išplauta, Dievas dar paima ir pripila aliejaus, pripila savo malonės. Ta malonė netgi vadinasi specialiu tokiu pavadinimu, sako, pašvenčiamoji Dievo malonė. Tai reiškia, ta malonė, kuri tave daro šventuoju. Tai Dievas paima tavo bliudelį, išplauna, paduoda į rankas, pripila aliejus, pripila savo malonės, tos pašvenčiamosios malonės ir sako, nupijau, išleidžiu tave į gyvenimą, eik. Ir kai vaikams pasakojai apie išpažintį, tai suprantama, kad žmogus su to bliudeliu eini per gyvenimą, bet žinai, būtumėm angelai, tai nebūtų jokių problemų. Skraidytumėm pusę metro virš žemės. O žmogus nėra angelas, žmogus neskraido virš žemės, žmogus vaikšto žemė. Ir mes kiekvienas iš savo patirties žinom, žemė dažnai ir dobėta, ir akmenuota, dažnai žemė ir slidi. Tai nieko nuostabaus, kad žmogus išėjęs va su to iš Dievo gautų bliudeliu. Tiesiog žiūrėk, apsižioplino, neapsižiūrėjo, paslydo, užkliuvo už akmenų, bam, tapvirto, liudelis bar, nuriedėjo į pelkę. Tai kitaip tariant, įkrito į pelkę, tu prieini prie tos pelkės, ištrauki tą bliudelį ir tu matai, kad jis tiesiog purvinas. Jis tiesiog purvinas. Aplipę kažkokie va purvai. Kas tie purvai? Va kažkokia materija. Kažkoks. Tai kas ta materija, kuri aplimpa mūsų sielą? Ir kurią susitaikinimo sakramentas turėtų nuplauti? Tai va šitą materiją sudaro. Tai yra visos sunkios nuodėmės padarytos po krikšto ir iki šiol susitaikinimo sakramente neišpažintos ir išrišimu netleistos. Taip pat visos lengvos nuodėmės padarytos po krikšto. Ir šiuo atveju nepakankama medžiaga išpažinčiai yra mūsų netobulumai ir visa, kas neturi nuodėmės apimties. Ko reikia, kad galėčiau imt bliūdelį iš pelkės ir eit pas tėvą, prašyti atleidimo. Kaip suformuluoti va šitą žmogaus dispoziciją? Reikia pirmiausia, reikia gailesčio. Tridento susirinkimas apibrėžia kaip sielos skausmą. Gailestį apibrėžia kaip sielos skausmą, atsisakymą padarytos nuodėmės ir pasiryžimą daugiau nekartoti nuodėmės. Tai va šiuo atveju gailestis dabar gali būti dviejų rūšių. Gali būti tobulas gailestis ir netobulas gailestis. Tobulas tai faktorius yra tobula meilė Dievui. Ir nuodėmė atmetama kaip blogis, atskiriantis nuo Dievo, kurį myliu kaip aukščiausią gėrį. Tai yra tobulas gailestis. Netobulas gailestis, kada faktoriumi yra koks nors kitas gėris. Kaip pavyzdžiui, nenoras susitepti nuodėmę. Arba Dievo bausmės baimė. Pavyzdžiui, kada tu suklupai, kaip atrodo tobulas gailestis? Tobulas gailestis turėtų atrodyti va šitą kryptim. Atsiprašau viešpatie, kad tave įžeidžiau. Atsiprašau, suprantu, kad mano nuodėmė atskyrė mane nuo Dievo. Dieve, aš tave sužeidžiau. Taigi, objektas mūsų yra Dievas. Ir tai yra tobulo gailesčio kryptis. Netobulo gailesčio kryptis yra mes patys. Kad koks aš silpnas. Pasiryžau, jau sakiau, viskas, jau daugiau niekada, o va prašau. Ir atkreipkite dėmesį, čia Dievo nėra, čia esu aš. Aš silpnas, aš vat nusidėjau, aš suklupau, koks aš nuodėmingas, koks aš nusidėjėlis, aš. Kur čia Dievas? O dar geriau, padariau grieką, tai dabar jau gausiu nuo Dievo į kailį, dabar manęs laukia Dievo bausmė. Nu va tai yra netobulas gailesis. Taigi, aš kaip pradžioj sakiau, kad atgailai reikalinga antgamtinė malonė. Ji reikalinga tam, kad mus padarytų kvalifikuotais nuo aš kreipti žvilgsnį į Dievą. Taip, aš esu silpnas žmogus, tai ką dabar? Bet viešpatį ne tam esmė tame, kad savo nuodėme aš tave viešpatį sužeidžiau, įžeidžiau, atstūmiau, nusigrėžiau. Tave viešpatie. Tam reikalinga mums va ta antgamtinė malonė atgailoj. Tai toliau, nei viena nuodėmė negali būti atleista, jeigu nėra gailesčio. Jeigu yra teisingas, tobulas gailestis, tai pagrindinis susitaikinimo su Dievu procesas vyksta dar prieš priimant sakramentą. Tačiau privalo būti valia tą sakramentą priimti. Tai va čia šiuo atveju galbūt reikėtų pasakyti, kad prisiminkit. Penkios atgailos dalys. Nuodėmės prisiminti, už jas gailėtis, pasiryšti daugiau nebenusidėti. Va čia yra pagrindinė dirva, kur auga va tas susitaikinimas su Dievu. Tai paskui mes tik atliekam jau tą formalumą. Einam ir atliekam va tą juridinį aktą. Išpažinti ir žinoma, tada jau restitucija. Ir trečia, susitaikinimo sakramento apimtyje pakanka ir netobulo gailesčio. Nes va čia svarbu, sakramentas papildo tą netobulą gailestį tiek, kiek trūksta, ir tuo pakelia mūsų netobulą gailestį iki tobulo gailesčio lygmens. Tai pastaba būtų galima čia sakyti tokia, kad sielos skausmas, gailestis ne visada pasireiškia kūno pojūčiais. Pavyzdžiui, kūno pojūčiai, pavyzdžiui, emociškai jausti va tą gailesčio skausmą. Ir aš manau, kad mūsų gyvenime iš tikrųjų yra įvairių situacijų, kada tu suklumpi ir iš tikrųjų tiesiog jauti, kad nu, ašaros pačios rieda. Tiesiog skauda va čia kažkur, va paširdžiuose, va čia kur ta dobutė. Tiesiog maudžia, netgi fiziškai tu gali jausti va tą skausmą, tą sielos skausmą. Taip laimingi mes, kad atgailos metu mes turim va dar ir tuos fizinius pojūčius. Bet lygiai taip pat yra situacijų, kada mes nu nejaučiam va to tokio skausmo. Tu supranti, kad dabar turėtum verkti ir raudoti. Ir tu supranti, kad tu tikrai suklupai, tu tiesiog esi niekšas. Bet akis sausos ir širdis nu tiesiog kieta, nežiūrint to, kad tu aiškiai suvoki savo klaidą. Tai va čia šiuo atveju aš todėl ir sakau. Sielos skausmas, o tas gailestis ne visada pasireiškia kūno pojūčiais. Tad jei žmogus sako, nejaučiu gailesčio, reikėtų išsiaiškinti, ar jis išties nesigaili, ar tik nejaučia gailesčio emocijos tokiu intensyvumu, kokiu norėtų. Tokioj situacijoje, kada tu jauti, kad va nejaučiu va tų emocijų, to gailesčio emocijų, taip pat svarbu yra pasiryžimas kaip faktorius. Pasiryžimas nebekartoti nuodėmės. Ir trečia, taip pat žmogus turi pripažinti, kad nuodėmė kenkia. Tai va, pavyzdžiui, jeigu jūs esat papuolę kartais į tokią situaciją, kad atrodo tikrai turėčiau gailėtis, bet esat pasimetę dėl to, kad nu nėra va tų ašarų, nėra to jausmo, emocijos. Tai tokiu atveju viskas tvarkoja. Turite išsiaiškinti, ar nėra gailesčio kaip po tokio, ar tiesiog trūksta va tos emocijos. Pirma, antra, turi būti pasiryžimas. Ar esi pasiryžęs į ateitį nebekartoti tos nuodėmės? Ir trečia, ar pripažįsti, kad nuodėmė, kurią dabar darai, kad jinai iš tikrųjų greuna tavo gyvenimą, kad jinai nuodija, kad jinai juodina tave. Tai pirma, reikia tam, kad paimt bliūdelį iš pelkės ir eit pas dangišką į tėvą prašyti atleidimo, pirmiausia, reikia gailesčio. Antra, reikia pasiryžimo daugiau nebenusidėti. O tai yra būtina sudedamoji gailesčio dalis. Tai šiuo atveju pasiryžimas turi būti tvirtas. Tai reiškia, žmogus turi parodyti valią daugiau nekartoti. Ir čia nereikėtų įskaičiuoti baimės vėl atkristi. Pakanka čia ir dabar. Ar tu turi ryštą nebekartoti nuodėmės? Kas bus rytoj, tai ir bus rytoj. Va Jėzus, prisiminkit, ką sako, nesirūpinkit rytojum. Rytojus pats pasirūpins savimi. Tai va, kada aš sakau, pasiryžimas daugiau nebenusidėti turi būti tvirtas, į tai nereikėtų įskaičiuoti va tos ateities baimės, kad, oi, aš kažin ar išlaikysiu. Rytoj, kai ateis rytojus, va tada tu ir spręsi, kaip tau laikytis. Turima minty, čia ir dabar. Ar tu pasiryšti daugiau nebenusidėti? Ir nieks neklausia, kaip tau pavyks. Tai va, todėl sakau, pasiryžimas turi būti tvirtas, tai reiškia, žmogus turi parodyti valią daugiau nebekartoti. Antra, pasiryžimas turi būti veiklus. Ne šiaip koks pasyvus, bet veiklus, o tai reiškia, žmogus nori panaudoti visas priemonės, kurios atrodo būtinos tam, kad išvengtų sekančios sunkios nuodėmės. Nu va, tai čia šiuo atveju turi būti veiklus pasiryžimas. Tai reiškia, jeigu jūs esat pasislėpę stalčiui priemonės savo nuodėmę realizuoti, kiekvienas pagalvokit apie ką norit, tvirtas ir šiuo atveju veiklus pasiryžimas turima mintį, tas priemonės turi išimti iš stalčiaus ir išmesti. Tai reiškia, tu negali laikyti kažkur paslėpęs giliai stalčiui, apsimesti šventuoju, suprantat? Taigi aš todėl ir sakau, pasiryžimas turi būti veiklus. Trečia, pasiryžimas turi būti visa apimantis. Tai reiškia, apima visas sunkias nuodėmes. Tai yra ne vien tik tai va tą nuodėmę, dėl kurios dabar gailiesi, kurią dabar išpažįsti, visas nuodėmes bendrai. Pasiryžimas turi būti visa apimantis, tai reiškia, negali sakyti, daugiau nebegersiu, bet voksiu toliau. Nu, kaip sako, nu gyventi iš kažko tai reikia, ar ne? Nu gerai, tai noriu keisti gyvenimą, daugiau nebegersiu, viskas, bet vok tai voksiu toliau. Taigi pasiryžimas turi būti visa apimantis. Ne vien tik va tą konkrečią nuodėmę, bet visas nuodėmes bendrai. Ko reikia, kad galėtum paimti iš pelkės bliudelį ir eiti pas dangišką į tėvą, prašyti atleidimo? Trečia, reikia išpažinimo. Išpažinimas gaunasi galiausiai apgailėjęs, pasiryžęs, va dabar jau žmogus ima savo bliudelį, tą purviną ir eina pas dangišką į tėvą. Išpažinimas tai gailėjimasis nuodėmių padarytų po krikšto, išsakytas kunigui su tikslu atleidimą gauti. Jeigu kalba eina apie sunkias nuodėmes, šitoks išpažinimas yra būtinas išsigelbėjimui. Dar kartą, kada kalba eina apie sunkias, kaip mūsų močiutė sakydavo, mirtinas nuodėmes, šitoks išpažinimas yra būtinas išsigelbėjimui. Jis apima visas sunkias nuodėmes padarytas po krikšto ir iki šiol neišrištas, kurias atgailautojas gali ir turi išpažinti. Tai va šiuo atveju tai apima vidinę nuodėmę, tai reiškia, buvau suplanavęs, norėjau, ketinau. Va, kitaip tariant, žmogus iš tikrųjų buvo aiškiai sukūręs planą. Žmogus norėjo. O tai kartais irgi reiškia, jeigu būtų susikloščiusios palankios aplinkybės, va tą vidinę nuodėmę žmogus būtų realizavęs. Tai aš kai sakau, išpažinimas, ir kada mes turim išpažinti sunkias arba mirtinas nuodėmes, tai apima taip pat ir va šitą vidinę nuodėmę. Toliau, apima išorinę nuodėmę, tai reiškia, kas išties vogi, nepakanka išpažinti, kad buvau sugalvojęs vogti. Turi va šitą išorinę nuodėmę taip pat aiškiai, konkrečiai išpažinti. Taigi negali sukčiauti, kad tu tikrai vogėjai, o sakai, buvau sugalvojęs vogti. Ir trečia, va išpažįstant šitas nuodėmes, reikėtų įvardinti aplinkybės, kurios kartais iš esmės keičia nuodėmės struktūrą. Jeigu galėčiau kokį nors pavyzdį, tai pavyzdys vienas labai yra labai charakteringas, labai iškalbus. Sakoma taip, nusidėjau šeštam Dievo įsakymui. Žinot, kas yra šeštas Dievo įsakymas? Sako, nepaleistuvauk. Ką aš turiu mintį, kada sakau, reikėtų taip pat paminėti aplinkybės, kurios keičia nuodėmės struktūrą. Tai pavyzdžiui, nusidėjau šeštam Dievo įsakymui suvedusiu vyru. Arba nusidėjau šeštam Dievo įsakymui su ištekėjusia moterim. Ar suprantat, ką tai reiškia? Tai nėra vien tik, kad nusidėjau šeštam Dievo įsakymui. Tai reiškia, minutėlė, tu įlindai į svetimą priesaiką. Žmonės vienas kitam buvo prisiekę ištikimybę iki mirties. Ir tu jau dabar ne tik savo nuodėmė, ne tik to antro žmogaus nuodėmė. Tu iš vis įlindai į teritoriją, kur tu esi piratas, kur tu esi plėšikas, kur tu esi teroristas. Tai ar suprantat, neužtenka pasakyti vien tik tai, nusidėjau šeštam Dievo įsakymui. Arba pavyzdžiui, nusidėjau šeštam Dievo įsakymui homoseksualiais santykiais. Arba pavyzdžiui, nusidėjau šeštam Dievo įsakymui pats su savimi. Nu va, taigi, aš kada sakau, išpažinimas yra būtinas. Ir išpažinti reikia va būtent šiuo atveju sunkias nuodėmes. Jos apima tiek vidinę nuodėmę, tiek išorinę nuodėmę, tiek aplinkybės, kurios lemia nuodėmės struktūrą. Tai išpažinimas turi būti visų pirma teisingas. Tai reiškia nemelagingas, bet sakant tiesą. Tai jei melas paliečia išpažįstamų nuodėmių turinį, tai tampa dėmesio šventvagystė. Jei melas apima išpažįstamų nuodėmių turinį, tai tampa šventvagystė. Tai pavyzdžiui, nepasakiau, kad pavogiau. Kunigui pasakiau, norėjau pavogti. Ir aš puikiai suprantu, kad kartais psichologiškai iš tikrųjų nepaprastai sunku. Bet va čia ir turima minti, jau sykį nusprendėjai keltis, eit pas dangišką į tėvą. Ir va kaip tas sūnus palaidūnas sakė, tėvė, nusidėjau dangų ir tau. Tai ženk tą žingsnį iki paskutinio, iki pabaigos, ženk tą žingsnį pilnai, jeigu jau sykį tam ryžaisi. Tai va todėl šiuo atveju kartais galbūt irgi reikėtų pamastyti išmintingai, kaip tą nuodėmę suformuluoti tam, kad nenutylėtum. Kaip žinot, jaunavedžiai prieš santoką, primiktinai rekomenduojama, kad jie atliktų išpažinti su tą mintim, kad ta priesai, kad tikrai Kristų išvarė širdį, kad tikrai va tie praeities draugystės laiko šešėliai, kur buvo akimirkų nuostabių, bet buvo ir šlykščių, kad niekas neslėgtų, tiesiog išvarė širdį. Tam geriausia pasitarnauja išpažintis. Tvarkoj. Tai po tokio mano mokymo, žiūri, ateina mano jaunavedžiai. Ateina nuotaka, sako, išpažinties buvau prieš 5 metus. Ateina jaunikis. Sako, išpažinties buvau senokai, tai su draugais išgėrim, tai susimušim, popierius iš ofiso pavogiau, gyvenom nesusituokę, kaip vyras ir žmona. Gerai. Ateina nuotaka. Tai su draugiam tenai baliavojom, tai apkalbėjau, tai susikeikiau, tai mamos neklausiau. Daugiau nuodėmių neatsimenu, prašau išėjimo. Tai aš dabar galiu pala. Tai su kuo tas jaunikis gyveno čia tą šeimos gyvenimą 5 metus dabar? Įtardamas, apie ką čia kalba, sakau, draugaujat ilgokai, o tai buvo, kad va buvo seksualiniai santykiai? Buvo. O sakau, kodėl nesakei, nedrįsau. Va, atkreipkite dėmesį. Jūs kaip suaugę žmonės, kaip išmintingi žmonės, turit pramatyti va šitą momentą. Aš puikiai suprantu, kada tu ateini pas kunigą, ateini tiesiog pas žmogų. Yra kartais tikrai labai sudėtinga, tai aš, pavyzdžiui, pamenu savo pirmo grieko, tai kokius 3 metus nesakiau klebonui. Nes buvau iš močiutės pavogęs kapeikų, kai man buvo 5 metai. Tai galvoju, pasakysiu klebonui, kad aš apvogiau savo močiutę, patį mylimiausią žmogų. O dar blogiau, iš vis klebonas mano močiutė pažįsta. Ajajajajajai. Tai laukiau, buvo pirma komunija, visi jiems pavėdnės, visa kita. Tai nesakiau, tai tik paskui po 3 metų atvažiavo iš kažkokio kaimo klebonas vesti rekolekcijų į mūsų parapiją, tai jis greit pas tą svetimą kunigą. Tai va todėl turit iš anksto pramatyti, kaip aš suformuluosiu tą nuodėmę tam, kad nepadaryčiau šventvagystės. Sąmoningai nutylėti, tai yra šventvagystė. Tai reiškia, tu, eidamas išpažinti nuodėmes, tai reiškia išsilaisvinti, ką tu darai dar vienu laipteliu sunkesnę nuodėmę, negu kad iš vis būtum nėjęs. Tai va todėl, aš sakau, būna va tokie diplomatiniai sprendimai, kaip pavyzdžiui, nusidėjau 6 Dievo įsakymui. Tai jeigu yra va aplinkybės, patikslink. Žiūrėkit, ir nereikia ten, kad aš tenai su tuo yra nuo, ten tada ir tada, ten ir ten užsisakėm viešbutį. Ne, tu sakai, nusidėjau 6 Dievo įsakymui. Ne, čia postscriptum, ne šventvagystė dalyke, kuris nėra nuodėmės išpažinimo apimtyje. Tai pavyzdžiui, aš einu išpažinties, aš kaip kunigas, tai turiu pasakyti taip. Nuodėmklausiui turiu sakyti, esu kunigas, vienuolis, o tada sakau, išpažinties buvau prieš mėnesį, gavau išrišimą, Dievui nusidėjau šiomis nuodėmėmis. Tai jeigu tas kunigas labai ciekaunas, Sako, tu vienuolis? O iš kokio ordino? O man gėda sakyti, kad aš dominikonas. Sakau, pranciškonas. Taip, tai yra melas, bet tai nėra šventvagystė. Suprantat? Tai nėra nuodėmės apimtis. Tai šiuo atveju kartais kunigas galbūt irgi yra tokių įvairių žmonių. Kunigas galbūt kartais irgi elgiasi nediskretiškai. Tai va šiuo atveju jūs neprivalot atsakyti. Tai va šiuo atveju va irgi turit būti, va kaip ir sakau, suaugę, sąmoningi ir dar svarbu išmintingi žmonės. Išpažinimas taip pat turi būti balsu. Kitaip tariant, tai turi tapti kūnu, tai turi tapti žodžiu, tai turi tapti garsu. Va ir čia yra tas juridinis principas. Kitaip tariant, tai turi būti juslėmis apčiuopiama materija. Kada bliūdelis nukrenta į pelkį, jis yra aplipęs ne kažkokiais abstrakčiais dalykais, yra konkrečiu purvu aplipęs. Tai va šiuo atveju išpažinti taip pat reikėtų balsu, kad tai taptų materija, juslėmis apčiuopiama. Va, mūsų klausa apčiuopia. Tai pavyzdžiui, dėl sunkių aplinkybių. Galima tada taip, pavyzdžiui, žmogus iš tikrųjų turi kalbos problemų arba turi iš tikrųjų sveikatos rimtų problemų ir tiesiog nėra įmanoma išpažinti viską. Tai pavyzdžiui, žmogus ateina, atsineša lapą ir sako, išpažįstu šitas nuodėmes ir nuodėmklausiui paduoda lapą. Tai va tokiam sunkiom aplinkybėm taip šita išpažintis yra galiojanti. Arba pavyzdžiui, savaime suprantama, kad ši sąlyga negalioja tiems, kurie negali kalbėti. Tai žinoma, tai tada jau va tą trūkumą mes paliekam tiesiog Dievo gailestingumui ir bandom susikalbėti kitais būdais. Trečia, išpažinimas turi būti slaptas ir tai yra suprantama. Tu išpažįsti visų pirma viešpačiu Dievui. Ir jeigu yra kas nors teisėjas, tai tik jis turi teisę būti teisėju. Ir antras žmogus, kuris turi teisę būti teisėju, tu esi tu pats. Tai va, todėl išpažinimas turi būti slaptas. Trečia, išpažinimas turi būti esant kunigo akivaizdoje kaip nuodėmklausio. Pavyzdžiui, negalioja per pasiuntinį, taip pat negalioja per laišką, negalioja, jeigu jūs atsiusit kunigui SMS žinutę ir sakysit, išrišk mane šitų nuodėmių. Negalioja, jeigu jūs parašysit jam e-mailą. Tai kitaip tariant, išsakymas asmeninių nuodėmių čia privalo turėti tikslą. Gauti nuodėmių atleidimą. Tai va, paprastas pasakojimas apie savo nuodėmes kunigui kaip draugui, ne sakramento sudėtyje, nėra išpažinimas. Tai nėra išpažinimas išpažinties prasme. Tačiau, jeigu pokalbis pakrypsta iš pažinties linkme, galime pokalbio pabaigoje aiškiai įvardinti išpažįstu nuodėmes, apie kurias ką tik kalbėjau. Tai va, mano bičiuliai, prisiminkit namų darbus. Apreiškimas Jonui 3 skyrius 20 eilutė. Stoviu prie durų ir beldžiu. Kas atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo. Tai aš kaip ir sakau, bažnyčia aiškiai suvokia, kad Dievas žmogų patikėjo žmogui atleidime. Tai žinoma, kad priejas prie tų durų klemka nuspaudžia pat žmogus ir atveria duris Dievui. Bet mes kaip bažnyčia, kaip bendruomenė, laikom tam žmogui, juridiniu pagrindu laikom tam žmogui užnugari, pirmą, antrą. Stengiamės, kad iš tikrųjų, va tos malonės, kurias, tos priemonės, tie regimi ženklai, kuriuos mes gavom iš paties Dievo, iš viešpaties Jėzaus, stengiamės va visą tai taip optimizuoti, kad žmogus pasinaudojos jomis, tikrai tas duris atvertų tiek, kad pats viešpats galėtų savo atleidimu prie jo prisiliesti. Tai savo gailestingumą Dievas tėvas parodė Jėzaus asmenyje. Kaip pasirašė taiką Jėzaus asmenyje? Pasirašė taiką tarp pasaulio ir savęs. Ir va, kryžius yra regimas ženklas va šitos atnaujintos taikos, va šitos sutarties. Todėl Jėzus savo tarnystę žemėje pradėjo skelbdamas tą faktą, kad gana būti nusisukus nuo Dievo. Dievas gimylintis tėvas. Ir Jėzus va yra pozicija, kad jis nori, kad mes vėl atrastume kelią į vieni kitų širdis. Dievas nori atrasti kelią į tavo širdį. Tu juk trokšti to paties. Todėl savo misiją pradėjo skelbdamas Morkaus Evangelijos 1 skyriaus 15 eilutė. Atėjo metas. Jėzus sako, atsigrėžkite Dievą. Atėjo metas. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tai kryžiaus kančia, krauju, mirtimi, prisikėlimu. Kitaip tariant, regimu pavidalu. Juslėmis apčiuopiamu pavidalu. Paukoja auką Dievui už mus visus. Ir tai paukoja va to regimu pavidalu, va taip vaizdžiai tam, kad žinotume, jog tu esi sudedamoji to kraujo dalis. Dievasgi galėjo ramiai ant debesies va ten aukštai sėdėdamas. Klausyk, gal jau laikas? Gerai. Nu tai žmonės, abrakadabra, nuo šiandien jūs atpirkti visi. Taip tikrai būtų įvykę, jeigu Dievas būtų taip nusprendęs. Iš kur žinoti man, jusliniam žmogui, materialiam, fizikiniam pasaulį gyvenančiam žmogui, tai Dievas būdamas mūsų kūrėjas, atitinkamai būdamas pedagogas, aš todėl ir sakau, va būtent tiesiog iki primityvumo regimų būdu, regimų pavidalu. Kryžiaus kančia, krauju, mirtimi, prisikėlimu, regimų pavidalu paukoja auką Dievui už mus visus. Ir taip vaizdžiai elgiasi tam, kad kiekvienas iš jūsų suprastumėt, tu esi sudedamoji to kraujo dalis. Tai kadangi nuodėmė yra Dievo įžeidimas, kuris nutraukia bičiulystę su juo, atgaila labiausiai siekia, kad vėl pamiltume Dievą ir jam atsiduotume. Nusidėjėlis, kuris Dievo malonę įžengia į atgailos kelią, grįžta pas tėvą, grįžta pas sūnų, grįžta pas šventąją dvasę. Sakramentinės išpažinties metu nusidėjėlis bažnyčios, tai yra regimo Kristaus kūno bažnyčios atstovui, išreiškia savo atsivertimą, o Dievas va šiuo atveju atleidžia regimo išrišimo ženklų. Va taip užbaigiamas susitaikinimo atgailos sakramento procesas. Va taip Dievas regimų juslėmis apčiuopiamų ženklų atnaujina sulaužytą sutartį. Taip dangiškasis tėvas priima sugrįžtantį sūnų ir galiausiai va taip Jėzus, mūsų gelbėtojas, mūsų mesijas, mūsų ganytojas, mūsų brolis ir galiausiai mūsų viešpats atranda tave į brūzgynus įsipainiojusi, įstrigusi ir jau mirtim alsuojanti, va kaip tą avytę. Paima, išlaisvina, išnarplioja tave iš tų krūmų, iš tų kemsynų, užsideda ant pečių ir tarė, nebijok, parnešiu tave namo. Tai va aš ir noriu, kad mes visi suprastume, susitaikinimo sakramentas, tai yra regimas ženklas paliktas paties Dievo. Va šitam regimam ženklė susijungia regimas žmogaus pasaulis ir neregimas Dievo pasaulis. Ir susijungia tokiu būdu, kad mes tiesiog pridėję pirštą galim jausti, kaip dvelkia va tas Dievo pasaulio vėjas. Va taip yra bendradarbiaujama tada, kada tu žmogus vargšo žemės keliai vis suklupėsi pelkė, och, tu vargiai ištaškęs visą tą malonę, kurią gavai iš paties Dievo kaip dovana, pasiėmė bliudelį, eini pas viešpatį ir sakai viešpatį, nu, tu pats matai, kaip viskas įvyko. Ir tas procesas va mano to nupasakotų būdu, va ir vyksta, kad viešpats sako, pijau, ai, nu, kelintą kartą jau. Aš sakau, viešpatį, aš nedrįstu jau net sakytau, gerai tiek to, nu, duok tą bliudelį. Viešpats jį išplauna, va tu vėl jo malonė, tampi švarus, tyras, va ta antgamtinė atgailos malonė. Ir Dievas sako, te, laikyk. Va ir tą švarų tyrą bliudelį vėl iš naujo pripila savo malonės, pašvenčiamosios malonės, kuri tave daro šventuoju. Ir atkreipkit dėmesį, ką sako Jėzus, o Jėzus sako taip, eik ir daugiau nebenusidėk. Prisiminkit tą sceną. Jėzus sako, niekas tavęs nepasmerkė. Ir ta moteris sako, niekas viešpatie. Ir aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk. Tai va tokią dovaną mes turim iš paties viešpaties Jėzaus.
Mėly Marijos radijo klausytojai, girdėjote katechezės laidą Sutaikinimo sakramentas – tiesioginis Dievo prisilietimas prie tavo širdies. Kalbėjo brolis Dominikonas Pijus Eglinas, įrašas iš Nacionalinio Dievo gailestingumo kongreso.